Mlango wa 26. Basi hao wafizi wakamwendea Sauli huko Gibea, wakasema, "Je, yule Daudi hakujificha katika kilima cha Hakila kuelekea Yeshimoni?" Basi Sauli akaondoka, akashuka nyikani kwa Zifu, naye alikuwa na watu 3,000 wateule wa Israeli pamoja naye, ili kumtafuta Daudi katika nyika ya Zifu. Naye Sauli akapiga hema katika kilima cha Hakila kilichoelekea Yeshimoni barabarani. Lakini Daudi alikuwa akikaa nyikani, akaona ya kwamba Sauli amemfuata mpaka nyikani. Basi Daudi akatuma wapelelezi, akapata habari ya hakika ya kwamba Sauli amefika. Daudi akainuka, akafika mahali pale alipotua Sauli. Daudi akapaangalia mahali alipolala Sauli na Abneri mwana wa Neri, jemedari wa jeshi lake. Naye Sauli alikuwa amelala kati ya magari, na hao watu wamepiga hema zao wakimzunguka. Ndipo Daudi akajibu, akamwambia Ahimeleki Mhiti na Abishai mwana wa Seruya ndugu yake Yoabu, akisema, "Ni nani atakayeshuka pamoja nami kwa Sauli kambini?" Abishai akasema, "Mimi nitashuka pamoja nawe." Basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku, na tazama, Sauli alikuwapo kati ya magari amelala usingizi, na fumo lake limechomekwa chini karibu na kichwa chake, naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, "Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Basi niache nimpige kwa hilo fumo hata nchi kwa pigo moja, sitampiga mara ya pili." Lakini Daudi akamwambia Abishai, "Usimwangamize, kwani ni nani awezaye kuunyosha mkono wake juu ya Masihi?" Daudi akasema, "Aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Hasha, nisiunyoshe mkono wangu juu ya Masihi." Basi Daudi akalitoa lile fumo na lile gudulia la maji kichwani pa Sauli, nao wakaenda zao, wala hapana mtu aliliona jambo hili wala kulijua wala kuamka, maana wote walikuwa wamelala, kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Bwana umewaangukia. Kisha Daudi akaenda ngambo ya pili, akasimama juu ya kilima mbali sana, palipokuwapo nafasi tele katikati yao. Naye Daudi akawapigia kelele watu wale na Abneri mwana wa Neri, akasema, "Abneri, hujibu?" Ndipo Abneri akajibu, akasema, "Unani wewe unayemlilia mfalme?" Naye Daudi akamwambia Abneri, "Wewe si mtu shujaa? Tena ni nani aliye sawa na wewe katika Israeli? Mbona basi hukumlinda bwana wako huyo mfalme? Kwa kuwa mtu mmoja aliingia ili amwangamize mfalme bwana wako. Jambo hili ulilolitenda si jema. Aishivyo Bwana, mmestahili kufa kwa sababu hamkumlinda bwana wenu Masihi wa Bwana. Haya basi, tazameni, liko wapi fumo la mfalme na gudulia la maji lililokuwa kichwani pake?" Naye Sauli akaitambua sauti ya Daudi, akasema, "Hii ndiyo sauti yako, Daudi mwanangu?" Daudi akasema, "Ndiyo, ni sauti yangu bwana wangu mfalme." Akasema, "Bwana wangu ananiwinda mimi mtumishi wake. Kwa sababu gani? Nimefanya nini mimi? Ni uovu gani nilionao mkononi mwangu? Basi sasa nakusihi bwana wangu mfalme na asikie maneno ya mtumishi wake. Ikiwa ni Bwana aliyekuondokesha juu yangu, na akubali sadaka, bali ikiwa ni mwanadamu, na walaaniwe mbele za Bwana, kwa sababu wamenifukuza leo, nisishikamane na urithi wa Bwana, wakisema, 'Enenda, katumikie miungu mingine.' Basi sasa isianguke damu yangu chini, bali na uso wa Bwana, maana mfalme wa Israeli ametoka ili kutafuta uhai wangu, kama vile mtu awindavyo kware mlimani." Ndipo Sauli akasema, "Nimekosa. Rudi, Daudi mwanangu, maana sitakudhuru tena, kwa kuwa maisha yangu yalikuwa na thamani machoni pako leo. Angalia, nimetenda upumbavu, nimekosa sana." Daudi akajibu akasema, "Litazame fumo hili, e mfalme, kijana mmoja na avukie huku alitwae. Naye Bwana atamlipa kila mtu haki yake na uaminifu wake. Maana Bwana amekutia mikononi mwangu leo. nami nilikataa kunyosha mkono wangu juu ya masihi wa Bwana. Tena angalia, kama vile maisha yako yalivyokuwa na thamani machoni pangu, kadhalika na maisha yangu na yawe na thamani machoni pa Bwana, akaniokoe katika shida zote. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao.